Far, vi takker deg for fortsetningen av denne kvelden, Herre. Takk for ditt nærvær. Takk at vi vet at du ser oss, at du bryr deg om hver eneste en av oss. Så nå takker jeg deg, Herre, for at den feelingen, den følelsen også skal forsterke seg utover kvelden, Herre. At du har oss for øye. Du har talt oss og gitt oss, ja, du ser navnet vårt, Herre. Du vet hvem vi er, og du kjenner alt i oss. Vi priser deg, Herre, for at vi ikke er født på en slump eller ved en tilfeldighet. Jeg takker deg, Herre, at du kjente oss før noen andre, Herre. I mors liv så du oss, og du formet oss, Herre. Og du la dagene foran oss for at vi skulle få lov å vandre i de, Herre, i ferdiglagte gjerninger, sammen med deg, Herre, og på dine veier. Det priser vi deg for, Herre. Og når det blåser rundt oss, når stormene kommer, så takker vi deg, Herre, at du går med oss igjennom disse stormene. Vi takker deg, Herre, for vi vet at livet kan fare vondt med flere av oss, Herre. Og vi takker deg for at du er med oss, og du gir oss liv. I dødsskyggens dal så er du også der. Vi takker deg for kraft, for styrke for de som trenger det. Vi takker deg for ditt nærvær. Takk at du, Hellige Ånd, går alltid ved vår side. Du bor i oss. Din ånd har du gitt oss, Herre. Og det takker vi deg for, at vi får lov å kjenne din fred, din hvile, trygghet. At vi er akseptert, Herre, av deg. Det takker jeg deg for. I Jesu navn. Amen. Månedens tema har jo vært i september at Gud ser oss. Gud bryr seg. Tenk deg det, har han en Gud som bryr seg? En Gud som ikke bare er en stum avbilde av en eller annen type dyr eller tre eller stein? Nei, som vi sang her i stad, han har faktisk stått opp. Jesus, han lever i dag. Han er en virkelighet. Jeg husker når jeg opplevde Gud for første gang. Jeg har jo vært på kristne møter siden jeg ble født. Men når jeg liksom opplevde Gud, når jeg møtte Jesus Kristus, da var jeg 25 år. Jeg har vært på herlige møter før det, men da liksom, det er sant. Det er sant. Han lever, det er ikke bare liksom noe jeg valgte å tro på. Han lever, som han sa, ja, han der i Løvenes konge. Han lever, Rafiki. Du vet at Jesus lever. Si det høyt. Jesus lever. Ja, men han gjør det. Og det, hold på å si, det smeller mye kraftigere enn det du er klar over. Og bak meg nå så får du opp et bilde. I oktober nå så får vi besøk av denne karen her. Han ser litt skummel ut. Han er ikke det, men han har vært litt skummel. Denne karen her, Rob Radosti, han var en tidligere satanist. Hvordan kan folk bli satanister, liksom? Hvordan kan de begynne å tro på Satan, liksom? Ja, vi tror jo på han, vi jo, men han er jo beseiret. Det er jo Jesus som vi tror på, som den øverste navnet over alle andre navn. Men han kom fra en sammenheng. Men aldri hadde opplevd Guds kraft, aldri sett noen bli helbredet, hadde liksom en fortid i en menighetssammenheng, hvor det var rett og slett litt dødt da. Så det endte med var at faren forsvant, mora kom bort fra Gud, og han ble satanist i tenåra. Men hvordan han kom tilbake, hvordan Gud møtte han på en heavy metal konsert, tenkte jeg det. Det er noen som er glad i heavy metal. Tungt metal. Og der, de spilte jo sånn musikk som han likte. Moras kom tilbake til Gud, og hun hadde begynt å be for henne. Og så fikk han lurten med seg på en sånn der black metal konsert. Men det han kanskje ikke helt visste var at det var en... De var kristne, de som spilte det der metal-bandet. Men det endte jo opp med at de sto og fortalte litt om Jesus imellom sanga. Og i det han hørte Jesus ut fra dems munn, så han ble uvel og nesten sånn svimmel, og ble helt satt ut. Ja, men det er jo de som har kraften. Plutselig så merket han at bare de sa Jesus, så smalt det så kraftig inn I denne karen, at han var jo overbevist der og da, og ble frelst den dagen, og har reist med evangeliet over hele verden etter det. Så gled deg, evangeliehuset, 14-16 oktober, da kommer Rod Radosti fra USA, våre venner i Oslo, Ilmar som kjenner denne her, en av våre husgruppeledere I Oslo, så det han som henter han inn til Norge. Og ja, gled deg, kan ta ned I en bilde. Men han lever. Du vet, djevelen han kan egentlig bare gjøre noen få ting. Og det han holder på med, det å skape frykt og forvirring. Mens den hellige ånd, tror jeg, I den tiden vi lever nå, den hellige ånd, han øker på. Det øker på sånn at jeg tror at han vil forene mer og mer de troende. Da. Det drømmer jeg I hvert fall om, og det senser at når Gud talte til oss også at vi går inn I en fase 2, så tror jeg det handler litt om en herlighet som vil øke, ikke bare her, men andre steder også. Men jeg tror at vi hilser det velkommen. Vi tror på det profetiske, vi tror på at ja, nærværet og herligheten vil øke. Da. Jeg virkelig drømmer om det også. Så den hellige ånd kommer til å skru på mer av sin ild og kraft, for at alt slagget skal vekk I livet våre. Når vi hadde besøk her fra Sverige, så talte Samuel om det ordet som går inn I oss, ikke sant? Som et tveget sverd som dømmer hjertets tanker og råd. Det et eller annet med ordet, det et eller annet med Bibelen, det et eller annet med Guds ord som gitt oss for en hensikt. Og det nettopp for at han, altså Jesus og ånden, skal skinne enda klarere gjennom oss. Men fortvil ikke, dette ikke noe vi skal liksom stresse med. Nei, hør ordet. Hør igjen og igjen, som det også du ble lest av Eli her. Hør på rett saker. Hør på Guds ord. Les Guds ord, så tror jeg at som det står om at det Jesus som døper I den hellige ånd og ild. Hva betyr ilden? Mange liksom har liksom vært redd for denne ilden. Men jeg tror virkelig at vi må se litt nytt på det. For Guds ild, Gud bor I dimensjonen ild. Har du tenkt på det? Vi bor jo I dimensjonen luft, ikke sant? Fisken bor I dimensjonen vann. Hvis vi bor for lenge under vann, så drukner vi. Hvis fisken for lenge på land, så får ikke den puste av en eller annen merkelig grunn. Den må I vann for å få luft. Det rare greier. Men I Guds dimensjon, der illen fremtredende. Og ill, det sånn, det ikke for å ødelegge oss, det for å raffinere oss, for å lutre oss, for at enda mer av det som av Gud skal komme til syne. Så Guds ill, det faktisk noe fantastisk. Og I Bibelen så ser vi jo flere steder når Gud viser seg. Det startet vel litt med den brennende tornebusken. Hvorfor måtte den brenne? Den brant, men den brant ikke opp. Guds ill var til stede da Moses møtte Gud. Og så skal vi lese om profeten Elias. Han ble hentet I illvogner. Og før det så står det om at de kom fiendtlig her og så videre. Og denne tjeneren som Elias hadde hos seg, eller Elisha var det, han liksom ba Gud åpne tjenerens øyne, og så fikk denne tjeneren se at det var hester og vogner av ild som var rundt dem og passet på dem og beskyttet dem. Og I åpenbaringen 1.14 så står det om Jesus, så står det, skal bare sitere det, hans hode og hår var som hvitt ull, så hvitt som snø, og hans øyne var som lune ild. Så denne ilden som vi kan kjenne stadig brenner I vårt indre, jeg tror at den kommer til å øke. Jeg hadde et syn en gang for noen år siden, hvor akkurat som jeg så disse gullklumpene som vi da. Visste du at du var en gullklump der du sitter? Ja, noen føler seg som en dritt, kanskje ikke her, men du vet, hva inni den dritten? Det ble godt for deg, det. Men greia at inni der, så kan det være en gullklump. For Guds verdi, Den er så høy på hver enkelt menneske, uavhengig av omstendighetene og hvordan situasjonen er for oss. Så Gud har satt en veldig høy verdi på alle mennesker. Frelste som ufrelste. Guds verdi er så høy i hvert eneste menneske. Men jeg tror virkelig at denne hele gullklumpen som vi er en del av, at når ilden øker, så vil de smelte mer og mer sammen. Jeg tror virkelig på, for det så jeg, at Gud fjernet det der som splitter oss. Vi er kalt til å bygge broer, ikke brenne broer. Nei, men du vet, Guds folk, en av kjennetegnene på Guds menighet, det er at de faktisk holder sammen, de ber sammen, de tror Gud sammen, de elsker hverandre. Og det er lettere sagt enn gjort. Men det går an, fordi Guds ånd bor i alle de troende. Og Guds ånd, kjærligheten som er utøst i våre hjerter, det må noe ild til, det må noe varme til, temperaturen må litt opp. Og det går jeg og drømmer om, det går jeg og taler ut, tror ut. Og det var akkurat som at Gud minte meg på en hendelse i mitt liv for veldig mange år siden. Jeg hadde akkurat kommet til tro, vært frelst i 2-3 år. Nei, det var ikke så lenge heller, det var før det. Jeg hadde vært ganske nyfrelst. Så hadde jeg en veldig spesiell opplevelse, at Guds ild begynte å fylle meg. Først opp til anklene, og så opp til knærne, og så opp til hoftene. Og dette skjedde i en periode på cirka et halvt år. Men så Bibel tror jeg allerede hadde blitt da, for jeg har skjønt at hvis du ikke finner noe i Bibelen, så skal du være litt forsiktig. Og så spurte jeg Gud, hvor står dette en? Eller står det noe om dette i Bibelen? Det erfarer, for jeg opplevde Guds herlighet, Guds nærvær. Og så sier han, slå opp i Esekiel 47. Ja, så gjorde jeg det da. Slå jeg opp på Esekiel 47. Og for å være helt ærlig, på den tiden så visste jeg ikke at det var en profet som het Esekiel en gang, så jeg måtte liksom leite i register, og jeg bladde og bladde, og til slutt så fant jeg, jammen, i registret så var en profet som het Esekiel. Og det høres litt rart ut, men jeg var ikke noen bibelleser før jeg ble frelst. Jeg har blitt det mer etterpå. Og der forteller teksten om noe som kalles for dobbeltbekken overalt hvor den flyter fram. Der blir det liv. Men i forkant at han, Esekiel begynner å prate om den dobbeltbekken, så prater han om noen sånne stadier, noen sånne faser. Og det har Herren minnet meg på igjen og igjen. Jeg har lyst til å bare lese noen av de versene. Så førte han meg tilbake til døren til huset. Og se, det var vann som strømmet fram under dørterskelen til huset, mot øst. For forsiden av huset vendte mot øst. Vannet strømmet fram under den høye siden av huset sør for alteret. Han førte meg ut gjennom nordporten og ledet meg omkring på utsiden av den ytre porten, den som vender østover. Og se, der var det vann som sildret fram fra høyre side. Og så kommer det som var poenget her. Da mannen gikk ut mot øst med målsnoren i hånden, så målte han 1000 alen, en viss strekke altså. Og da står det, han førte meg gjennom vannene, og vannene nådde opp til anklene. Og med en gang jeg leste anklene, så tenkte jeg, oi, så skjønte jeg at vannet handler om Guds ild, Guds ånd, salvelsen, herligheten, kraften, den som faktisk bor i alle som tror. Jeg fikk smake litt på det fysisk bare for å skjønne at dette gjelder ikke bare meg. Dette gjelder alle mennesker. Guds tanke for meg er at vi skal øke. Herligheten skal øke på. Det skal bli mer. Vi skal gå fra herlighet til herlighet. Det er ikke liksom at Gud, liksom det han gjorde i går, det gjør han i dag. Nei, han gjør noe nytt hele tiden. For Gud er sånn. Han gjør nye ting. Se, jeg gjør alle ting nye. Han gjør nye ting hele tiden. For Gud er rik nok. Vi har pratet om nåden. Nåden, vet du hva er det? Jo, det er Guds rikdom som Jesus har betalt for. Som vi må, holdt jeg på å si, ved troens ord, og det å ta til oss av all den rikdommen som Gud har. Nå snakker jeg ikke om kroner og øre, det også, men rikdommen, fred, glede, alle disse gode tingene, helbredelse, nådegaver, you name it. Hva er det du lengter etter? Hva er det som brenner i ditt hjerte? For vi får ikke en større Gud, holdt jeg på å si, enn det vi ser. Så det er, hva ser du? For noen søndager siden så pratet jeg om at det å Se på Jesus, kom til meg. Det å få blikket bort fra oss selv, over på han. Det nytestamentlige omvendelse egentlig. Det at du vender blikket fra deg selv. Religion å se på deg selv. Sann satanisme, det menneske i sentrum, visste du det? Jeg har jo lest den boka der, og du. Nei, men jeg har hørt noen sitere fra den. At faktisk essensen i den der boka, svarte boka, det menneske Gud. Var det ikke det som skjedde når Adam og Eva falt? De fikk mer tro på seg selv enn å stole på Gud. De gikk vekk fra Herren i stedet for å komme nærmere Herren. Så, jeg tror virkelig at Gud hadde en tanke med akkurat det der, disse versene her. Han målte 1000 alen. Han førte meg gjennom vannet, og vannet nådde opp til anklene. Igjen målte han 1000 alen og førte meg gjennom vannene. Vannet nådde da opp til knærne. Det var akkurat det jeg opplevde. Først noen uker så opplevde først anklene, og så gikk noen uker til, så gikk det opp til knærne. Så gikk det noen måneder til, så gikk det helt opp til hoftene. Opplevde at en Guds ild brant. Og her sto det faktisk, så da kunne jeg slappe av og tenke, dette ikke noen rariteter, som en eller annen makt. Nei, det Gud. Vannet nådde opp til knærne, og igjen 1000 alen så førte meg gjennom dalen, og vannet, salvelsen, kraften, herligheten, nådde meg opp til livet. Og igjen målte han 1000 alen. Da var det en elv jeg ikke kunne vade over, for vannet hadde steget så høyt. Vannet var så høyt at den måtte svømme. Det var en elv man ikke kunne vade over. Mistet all kontroll, altså. Jeg tror Gud ønsker at vi skal noen gang miste kontrollen litt. All kontroll. For når du svømmer, du må totalt stole på vannet, altså. Og vannet, der oppdriften. Det som ørna som kaster seg ut fra en høy klippe. Det har jo ørnen opplevd noen ganger. Første gang mora nibba han ut av reiret. Mamma er gæren, liksom. Men så var det egentlig bare å få opp til vingene. Og så bar det. Og de sier at også ørnen svever over unga når det går litt rundt for dem. Og den svever også over dette reiret som ørnene unga ligger i. Så de ser vingene til mora. Igjen og igjen og igjen. Så den dagen kommer da de blir kastet ut av reiret, så strekker jeg ikke armene, men vingene ut, og så bærer det. Nå ble nevnt alternativ med seg her, ikke sant? Da kaster vi deg ut, be for syke, profetere, kom med kunnskapsord. Det som ånden gir deg der og da, pluss at det du vet at du har, skal legge hendene på de syke, så skal du bli friske. Du skal være frimodig. Og jeg tror at disse fasene vi leser om her da, i Esekiel 47, det tror jeg kan gjelde for alle mennesker. Jeg tror ikke liksom det var spesielt for meg. Ja, nå har jeg opplevd at ting har økt på. Men det tror jeg virkelig for oss alle sammen. Og så kan man kanskje bli litt sånn turbo som jeg ble da. Oi, jeg må forte meg nå med disse første 1000 alene. Jeg vil jo til neste level med en gang. Og vi som kirke også, ikke sant? Noen ting må bare ta den tiden det tar. Du vet også det at det nådens evangelium, de som forkynner nådens evangelium, det blir ikke sånn hurtigvoksende greie. Nei, det tar litt etter litt, litt etter litt. Og så blir det solid, det blir fundamentert. Det er som at folk har flyttet herfra, så de fortsatt herlig frelst. De går andre steder kanskje, eller de blir salvet til å gjøre noe, eller blir kalt til Sverige som Rikard. Andre har flyttet andre steder. Det er ikke sånn at man har liksom dette ut av troen. Nei, for jeg tror at nådens evangelium hjelper oss sånn at vi blir etablert i troens rettferdighet. Som gjør at når vi ser det, hvordan kan vi da gå bort fra Gud? Hvordan er det mulig å komme vekk fra Gud når du har sett troens rettferdighet? For troens rettferdighet handler om en annens rettferdighet. Ikke min rettferdighet, men Jesus sin rettferdighet, som jeg bare får ved troen på han. Uavhengig av hvor flink jeg har vært, eller hvor dårlig jeg har vært, så arver vi og får lov å leve ut troens rettferdighet. Vi får lov å leve ut en annens liv. Jesu fullbrakte verk, som han levde her i 33 år. Det livet arver du for ingenting ved troen på han. Et levd liv altså, i tanker, ord og gjerninger. Så når Jesus da sier gjennom Paulus senere at vi har fått Kristi sinn, så finnes det en mulighet for den som sliter veldig med huet. Ja, gjør ikke du det? Jo, av og til. Jeg tror vi alle kan slite med huet noen ganger. Og med kroppen, og med andre ting også. Men det finnes en nådens rikdom i Gud, i Kristus, i livet med han, i fellesskap med de andre troende. Så finnes det en nådens rikdom som fås ved troen på han. Ved å bare ta imot igjen og igjen og igjen. Ja, men nå synes jeg tatt imot så mye nåde. Kan jeg be om enda mer da? Ja, da får du neste bilde. Tenk på havet. Den bølgen som kommer. 7 bølger, vet du. Først en liten bølge. Også en litt større bølge. Og så kommer tredje bølgen, og fjerde, og femte, og sjette. Og den 7. bølgen er alltid størst, visste du det? Bare tell når du ligger og soler der med tærne ute i sanda. Så teller du bølgene. Den 7. bølgen, det er den surferne venter på, vet du. Ligger de og venter på, som ørn venter på en rette vind. Surferne venter på den rette bølgen. Og når den 7. bølgen kommer, så begynner jeg meg på nytt igjen. Første, andre. Og sånn har havet holdt på i tusenvis av år. Nåden går aldri tom. Jeg husker jeg ble inspirert av Ari Ledvardsen en gang. Jeg skjønte ikke helt dybden i hva han sa. Men han sa den gangen, jeg kommer til himmelen, og nå er han jo i himmelen. Og jeg møter Jesus. Det første Jesus kommer til å si til meg, det var han helt sikker på at han kommer til å si, han der Aril, han har jeg brukt mye nåde på. Og det er bra, for jo større prosjekter, jo mer omstendigheter vi har i liv, jo mer nåde trenger vi alle sammen. Og at vi ikke blir fristet til å begynne å hjelpe til selv. Det er jo da vi setter oss utenfor Guds rike nåde. Og jeg har vitnet om det mange ganger, at jeg var en sånn sterk person i meg selv. I de første kristne livene. Jeg fiksa det meste selv. Så fikk jeg jo selvsagt noen nåde allikevel. Men problemet med sterke kristne, det er at de må jobbe veldig mye selv, i egen kraft. Og da sier Bibelen at det kalles for svettelukt. Det hører med til forbannelsen. For du skulle svette i ditt arbeid, ikke sant? Og så står det om når presten skulle komme inn i det aller helligste. Dette er jo bilder, dette skjønner du. Så står det at de skulle komme uten å ha klær på seg som satte svette. Det var sånn at du skulle ikke komme med svettelukt i det aller helligste. Som et bilde på egne gjerninger. Jeg, Jeisen fra Geilo, han må dø. Igjen og igjen og igjen. Og her fra Vestlandet så blir det Egesen fra Egersund. Du skjønner. Jeg, det må ned. Og det er godt å kjenne når det får en punktering, altså. Og så kan Kristus begynne å lyse, så kan han begynne å skinne ut. Jesus rev ned alle gjerder. Han bygde ikke gjerder. Han rev ned gjerder mellom jøder og andre folkeslag. Skillelinje mellom mann og kvinne. Det vil si, altså, innenfor Gud, da, så er alle like mye respektert og høyt verdisatt. Så har Gud kalt en dame til å preke, så vær så god, prekstolen er din. Du kjenner meg. Jeg tar noen sjanser, men det går som regel bra. Det var veldig bra med Eli i dag, var det ikke det? Vi har preket på noen tirsdager. Så du vet at det er ikke forskjell på mann og kvinne, sånn fra Guds side. For vi, hold deg fast, den nye Bibelen kaller jo seg søsken, men her står det egentlig brødrene. Vet. For i Guds rike består Jesus, Guds sønn. Han representerer jo menneskeheten, både mann og kvinne. Gud Fader er jo et manns navn. Men hva hadde det, hvem hadde Gud vært om han ikke hadde noen feminine sider? Det er klart Gud har det. Gud har både far- og mors sidene. Selvsagt. Og sånn er det i Guds rike. Det står at når vi kommer til himmelen, så tas det ikke og gis det ikke til ekte, står det. Så det betyr at fordi vi tenker menneskelig, det er fordi at vi lever her og nå. Mens i det himmelske dimensjonen, så blir også dere søstrene kalt for brødre, vet du. Yes! Men greia er at jeg må jo tåle å bli kalt for bruden. Menigheten er jo hans brud. Det er veldig rart at jeg skal gå rundt og identifisere meg at jeg er en del av hans brud. Det er fordi Jesus er brudgommen, og jeg er hans brud. Så i den dimensjonen så finnes det ikke, altså skillelinjene mellom mann og kvinne er viska ut på grunn av i den dimensjonen, der hvor Gud er, der hvor englene er, der hvor de som har gått foran er nå. Dit skal vi en dag gå. Men så kan vi smake og kjenne på noe av det allerede nå. Her og nå. Og hva hvis Guds menighet når denne fasen, disse neste fasene, der hvor vannet øker. Og så når Esekiel 47 fortsetter, så ser vi neste bilde som profeten får. Da begynner han å prate om dette vannet som blir så stort at du ikke kan svømme. Altså du må svømme, du kan ikke vade lenger. Og så står det, har du sett dette? Og så ble han ført tilbake til elvebredden. Og da han kom tilbake, så står det, det var svært mange trær, både på den ene og den andre siden av elvebredden. Da sa han til meg, dette vannet, det er oss. Det er menigheten. Det er Guds kraft, salvelse, Guds nærvær. Dette vannet renner ut mot områder i øst. Det går ned i dalen og renner ut i havet. Når du kommer ut i havet, så blir vannet friskt. Det vil si at når du berører noen, så er det potensialet i deg at de du berører blir friske. Det var ikke sånn at den spedalske som Jesus rørte på, så ble Jesus spedalsk. Nei, Jesu renhet og helse tok bolig i den spedalske, og så ble han fri. Og det er kristne som har opplevd dette på et veldig heavy nivå. John G. Lake levde når det var pest og folk døde rundt den overalt. Men han var så sikker på han som bodde inni. Han visste Kristus bor i meg. Så de la pest på kroppen hans, og de sjekka det under sånne mikroskoper. Og pesten døde. Bare de kom i kontakt med huden til John G. Lake. Dette vannet som renner, det er bildet på menigheten, det er bildet på oss til sammen. Det er ingen som har alt. Det er derfor vi trenger hverandre. Det er derfor vi må stå sammen. Og ikke bare vi her på evangeliet. Vi står sammen med alle de troende. Det er i hvert fall Guds tanke og Guds ønske. Og det gjør vi her sånn. Vi har møter, vi har frokostmøter med både prester og proster og alt mulig. Ikke oster, nei. Og baptister og hilste på en koselig baptist her om dagen og han var på et sånt læremøte her. Herlig. Så vi trenger hverandre, og vi trenger bredden. Det er ikke sikkert at det er alt det de sier du liker, men kan vi ikke finne en felles tro? Tror du på Jesus døde og stå opp igjen? Ja, men hallo, kjære bror, kjære søster. Da er vi i samme båt. Sånn at dette vannet, altså det kan bli et vann, ikke bare er sånn der liksom putre litt på overflata liksom. Og selv når det går til knærne, så er jo ikke det er herlig det. Å gå med vann til knærne. Nå er enda bedre opp til hoften og kjenner at det her begynner å skje noe. Og så blir det så dypt til slutt at du må legge på svøm. Det er da Herren tar over. Det er da hva som helst kan skje. Nå tror jeg det kan skje hele tiden ellers også. Men da vil jo muligheten være enda større. Er du ikke enig? Hvis fylden av han som fyller alt i alle virkelig viser seg levende blant oss. Ja, men da blir blinde øyne åpna og døve hører. Og vi tror jo på det, at det her kan skje uansett. Men tenk deg fylden av han som fyller alt i alle. Og det er akkurat som, jeg tror virkelig at det her er for Guds forsamling. Og det står det her at overalt hvor dette vannet rant, da skal det skje hver levende sjel som det vrimler av, skal leve overalt hvor disse to elvene rant. Det skal bli svært mange fisker der. Fordi disse vannene renner dit. For de skal bli lekt, og alt skal leve overalt der elven renner. Det skal skje at det står fiskere ved den ene enden. Og det skal være tørkeplasser for fiskegarn, og fisken skal være av samme slag som fisken i storhavet, i store mengder. Og så videre, og så videre. Langs elvebredden på både den ene og den andre siden. Det er folk som ennå ikke har kommet til tro. Som Gud i sin forsoningsverk allerede har renset, som ikke vi skal kalle urene, som Peter fikk en åpenbaring om. Ja, vi vet at de også må ut i vannet. Men vannet renner der. Og vi representerer dette vannet. Vi misjonerer, vi går ut. Vi er et lys og et salt fordi vi møter på vår hverdag. I vår hverdag. Men langs elvebredden, både på den ene og den andre siden, skal det vokse alle slags trær som skal gi føde. Bladene på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. De skal bære ny frukt hver måned, for vannet renner til dem fra helligdommen. Frukten fra dem skal være til mat, og bladene til legedom. Dette er bildespråk på bildespråk. Men jeg tror virkelig at djevelen, han prøver å forvirre og skape frykt. Når du ser på TV-en, du hører om trusler om krig, ikke sant? Det sang vi om på 80-tallet også. Trusler om krig. Da var det en kald krig. Ja, det var akkurat det samme da. Så hvorfor er det så annerledes nå enn da? Nei, det er det samme. Historiene gjentar seg. Ja, men det var mye verre nå enn det var da, sier de. Ja, det spørs med øyet som ser. Greia var at vi må ha blikket på han. Vi må ha blikket på Jesus Kristus. Og så igjennom alt så skal vi få se. Jesus rev ned skillelinjene mellom fattig og rik, mellom folkeslag, religioner. Vi tror ikke på en religion, vet du. Visste du det? Hæ, gjør vi ikke det? Hver gang jeg skal liksom registrere et eller annet på nettet for menigheten, så står det religion. Jeg sitter langt inne for meg å trykke på det, altså. At vi tilhører religion. Selv om de mener det godt. Men for meg så er religion, det er overleveringer fra Moses. Men det var Skjortnes som skrev så bra om det på Facebook her for ikke så lenge siden. Han prater om Moses, som er bildet på loven. Da. At Moses kom ikke inn i løfteslandet. Så hvis vi ville dra med oss det egenrettferdige, det menneskesentrum at jeg får til, ja, men da får du ikke del av landet. Det var til og med sånn at når Moses døde, så fikk han en grav. Det står at Gud begravde Moses. Og hvorfor tror du han har begravd han? Jo, så ikke vi skal grave opp igjen loven. Så ikke vi skal finne tilbake til liksom, steintavlene og begynne å røre på de. Nei, vi må holde oss vekk fra det. Det bildet som jeg hørte her også, i forhold til om det var en drøm, husker jeg ikke, men det at det steinhjertet er på en måte mange deler. Det er ting som har blitt sagt imot oss og gjort imot oss. Så kan man nesten oppleve at man har det sånn. Men Bibelen, Esekiel, profeterer og sier at du skal få et nytt hjerte. Steinhjerte tror jeg også er et bilde på loven. Altså loven i 10 bud, men også at mennesket i seg selv er sin egen Gud. Da. Men så får vi et kjøtthjerte som pulserer av Herrens liv. Og da skal jeg lese i 2. Korintbrev 3:17. Men Herren er ånden. Og det er Herrens ånd her. Der er det frihet. Men det kan ikke skje fullt ut før vi er på litt dypere vann. Så når vi står i lovsangen her også, det er en trening. Tenk på det hver søndag du står og lovpriser Gud. Tenk, i stedet for at vi driver og gnir på Aladdins lampe og skal liksom mane frem ånden. Noen tenker liksom, vi står på og synger lovsanger. Vi skal liksom, vi skal offre til Gud, og så står vi og gnir på Aladdins lampe og så kommer ånden ut av lampa. Det er sånn mye lovsang har fungert tidligere. Men greia er at husk at han bor inni deg. Alle vi som er til stede har et ansvar for å slippe han løs. Og hvordan slipper vi ånden løs? Ikke fra lampa di, men fra ditt tempel, fra ditt hjerte. Jo, ved å synge fra hjertet, ved å tilbe fra hjertet, og mene det du synger, selv om du ikke liker melodien. Ja, men jeg forstår ikke teksten, eller? Ja, men da, Da ber du litt I tunger da, mens du lovsynger. Hvis jeg synes det blir skikkelig dårlig tekst og skikkelig dårlig musikk, da synger jeg I ånden. Da blir jeg uansett salig. Da slipper du løs noe fra ditt hjerte. Og når veldig mange slipper ånden løs fra sitt hjerte, da kan du oppleve at dette kommer tilbake som regn. Og så kan vi begynne å synge strømmer av regn igjen. Men før så tenkte vi at strømmer av regn var noe Gud skulle gjøre. Plutselig så skulle hun skru på en eller annen kran, og så skulle det dette over oss. Men nå bor ånden I våre hjerter, så vi må lære oss, trene oss på å frigjøre det som bor I vårt indre. Og det derfor vi har lovsang I alle møtene. Det at det vende blikket ditt mot han, slippe det løs, trene seg på det, det en veldig fin og god ting. Mens vi alle med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som et speil, da blir vi forvandlet til det samme bildet, fra herlighet og til herlighet. Vi tror på et rent evangelium, renset for religion. Religion menneskets forsøk og streben etter å innynde seg hos en Gud. Men Jesus liv ingen religion, det en levende relasjon. Så det en relasjon med Jesus som, jeg håper å si, får vannet å stige da. Jesus liv ingen religion. 2. Korinterbrev 3:6 skal vi gå mot en landing. Dere som skal dele ut nattverden, for vi skal gjøre det, kan egentlig gjøre seg klart til det, så tar vi det samtidig. Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt. Ikke bokstavens pakt, men åndens pakt. For bokstaven slår ihjel, mens ånden gjør levende. Men dersom dødens tjeneste I bokstaver inngravert på steiner var herlig, slik at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses, på grunn av hans åsyns herlighet, som var en herlighet som ble borte. Hvor mye rikere på herlighet skal ikke da åndens tjeneste være? For dersom fordømmelsens tjeneste hadde herlighet, så skal rettferdighetens tjeneste så mye mer overgå den I herlighet. Og så ble dette delvis herlig, dette her med loven, at menneske, når vi blander oss inn selv, så finnes det en viss herlighet I det også. Men det ingenting I forhold til den nye pakt, som han har faktisk dyktiggjort oss til å leve I. Så det å slippe, holdt jeg på å si, hemmingene innenfor Gud, da. Danse og juble og spille og leke I våre hjerter, det trenger vi å hjelpe hverandre også. Men det en grunn for at jeg har bedt sånne som han Rod Radoski å komme. Og også I november så får vi en kar til som også har litt fokus på akkurat de tingene. Jeg tror på det profetiske, det evangelistiske og det profetiske veldig likt sånn I salvelse, sånn I nærvær og kraft. Men jeg tror virkelig på det profetiske, der den har visdommen med seg. Og jeg tror på nytestamentlige profeter, som på en måte oppmuntrer, formaner, rettleder, ja, absolutt, I kjærlighet, men også trøster. Jeg tror på at det her skal øke på, at herligheten skal øke på, at Guds kraft... Da, når den kommer, så blir det ikke steinkasting. Nei, for steinhjertet borte. Nå det kjøtthjertet. Nå det ånd og liv. Nå trenger vi tjenestegaver, vi trenger Guds nærvær. Så nå deler vi ut brød og vin, og dette skal minne oss om hva Jesus har gjort for oss. Ikke hva han skal gjøre for oss hvis vi flinke. Eller hva Gud kommer til å gjøre med oss hvis vi dårlige. Nei. Når du synder, ja, så det ikke Gud som straffer deg hvis det skjer noe med deg. Det heller ikke djevelen. Hør på denne. Jeg bare del ut. Du klarer å høre akkurat den. Du skjønner det at det djevelen kan gjøre når vi synder, det å plage sinnet ditt med fordømmelse, skyld, skam. Første tanken som kan komme hvis du blir syk, for eksempel, hva har jeg gjort gærent nå? Dette fortjener jeg. Eller at det djevelen som jeg ga han rett inn I livet mitt. Du skjønner, han har ikke noe mer rett I livet ditt enn noe annet, fordi du kjøpt av Gud. Du Guds eiendom. Du Guds eiendom. Så vi må trene oss på å ha blikket festet på han. Og ikke på oss selv. Ja. Da kan du gjøre hva du vil, da, tenker folk. Nei, men du vil ikke gjøre hva du vil. Hva kjødet og dette vil. Nei, for vi vet at vi vil leve for Herren. Så la oss dele nattverden sammen nå. Brødet her sånn som du holder i din hånd. Dette brødet representerer Jesu liv. Så når han dør, så ikke et bein ble brutt, står det. Men det står nå Jesus brøt brødet. Ja, jeg vet ikke om du hørte det der. Det skulle kneppe. Når han bryter det brødet, så er det et bilde på at vi er ett brød. Nå i Kristus så er vi ett legeme. Og vi har mange lemmer. Så derfor så bryter vi det. Og så ved hans sår har vi fått legedom. Tenk på at det der Jesu kropp som gikk på jord, han var helt frisk. Det står ikke at den dagen så orket ikke Jesus å preke, for han var forkjølet. Det står ikke noe om det. Jeg tror ikke han var det. Fordi at han var gudesønnen. Men han var et menneske. Men han ble attackert i tankene som oss. Men han fikk våre smerter. Han fikk våre sykdommer. Så i denne kroppen så ble sykdommene lagt. Så når vi bryter også, så er det bildet på at han dør. Og når han dør, så skal du se, du døde. Så vi er døde fra synden. Vi er døde fra sykdom nå, kan du tenke. Så ta dette her nå. Spis alle av Jesu legeme. Vær så god, dette er Jesu legeme. Og nå aktiviseres dette brødet i deg. Går inn i ditt DNA til slutt. Det går inn i muskler, sener. Du blir en del av dette brødet. Nå har vi velsignet brødet. Og da tror du liksom ikke at det bare er en teori. Nei, vi tror på dette. Alt i Guds rike fungerer ved tro. Så nå er Jesu brød inni deg. På flere måter, både ved de ord jeg har talt, de musikkgreiene vi har hørt, det Eli delte, så er ordet til stede. Så Herre, da takker vi deg for dette brødet. Vi takker deg for ditt liv, ditt legeme, Herre, som ble gitt for oss, for at du døde bort fra syndene, og vi med deg, Herre. Når du ser oss, så ser du oss fri fra Adams slekta, fri fra den syndige slekta. Så vi takker deg for at vi er død og begravet med deg. Og derfor også sykdommer og plager slapp taket. Det måtte slippe taket. Ved dine sår har vi fått legedom. Så tok Jesus begeret etter måltidet. Og så sier han at dette beger, det er en ny pakt i mitt blod. Vi tenker liksom at når Jesus dør på korset, det blodet som rant ut da, nei, det gikk ned i bakken og renset det, tok bort forbannelsen, men så står Jesus opp fra de døde med sitt blod. Og det blodet det tar han med til himmelen. Og nå roper dette blodet fra himmelen, bedre enn Abels blod. Abels blod ropte både på hevn og synd og sykdom og alt det Abels representerte, men Jesu blod fra himmelen, det proklamerer seier. Det blodet her har renset deg hvit som snø. Og ikke bare i dette livet, men det neste også. Det er ikke sånn at, der snublet jeg liksom på slutten av livet, og så gikk det gærent. Og så kom jeg ikke inn. Jo da, du er i ham. Hvis du snubler, så snubler du i så fall i ham. I Kristus. Det er som om du snubler i en båt. Du detter ikke ut av båten om du snubler i en båt. Så tenk på det blodet her. Proklamerer din frihet. Du er fri. Vær fri fra din plage. Vær fri fra synd, skyld, skam, og så videre. Så la oss drikke alle sammen av Jesu blod. Dette er Jesu blod. Takk, Jesus. Kan du komme opp og spille litt? Og har dere noe mer på hjertet, så må det gjerne komme flere om. Far, vi takker deg. Vi går mot en avslutning her. Men jeg takker deg, Herre, at dette får synke enda mer inn i kroppene våre nå. Takk, Jesus, at vi er tjener for en ny pakt. Du har dyktiggjort oss. Ny pakt. Bedre løfter. Og du sier at alle Guds løfter har fått sitt ja og amen. Vi forstår ikke alltid, Jesus, hvorfor ting drøyer når vi ber deg om ting. Det vet vi ikke. Men vi takker deg, Herre, at vi får løfte vår røst. Vi får løfte vår tro til deg og vårt blikk på deg, Herre. Og så har du sagt at ingen kommer til skamme. Vi så opp til ham uten å rødme av skam. Så derfor så takker vi det her at skammen tok du. Plagene tok du. Nå takker jeg deg for at det virker i våre kropper. At smerter og plager bøyer av i Jesu navn. Kom på avstand. Forsvinn i Jesu navn. Leddgikt. Forsvinn. Kom aldri mer tilbake. Vi tror deg, står deg fast imot. Forvirring binder vi opp i Jesu navn. All løgn står vi imot i Jesu navn. Så takker vi deg, Herre, at du får vandre på dine veier, på sannhetsveier. Vi priser deg, Herre. Vi proklamerer deg som Herre på dette stedet, i våre kropper. Vi skal leve og bli gamle og mette av dage. Jeg takker deg, Herre, for ditt ord som er som en hammer som knuser fjell. Det pulveriserer egenrettferdighet. Pulveriserer dette at jeg må få til. Takk for ditt ord her. Takk, Jesus, for at du er her nå. Så bare synger vi litt. Du kan få lov å sitte ned bare. Og så suger du det.